วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชประกอบชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์สำหรับในรายการที่7เรื่องความสัมพันธ์และปัญหาระหว่างเมืองและชนบทเริ่มดับต่อไปนี้นะครับก็จะขอนำนักศึกษาไปพบกับวิทยากรของรายการท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จิตราวีระบุรีนนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์ยังเป็นประธานกรรมการกลุ่มผลิตในชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยนี้อีกด้วยนะครับสำหรับในสาระสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปัญหาระหว่างเมืองและชนบทจะมีอย่างไรบ้างนั้นนะครับขอเชิญนักศึกษารับฟังรายละเอียดจากอาจารย์ได้เลยครับ
เรื่องความสัมพันธ์และปัญหาระหว่างเมืองและชนบทนะคะซึ่งในเรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ขอแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยนะคะ3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสังคมเมืองและชนบทนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับเมืองในสังคมไทยนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและชนบทนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะขออธิบายแยกเป็นแต่ละประเด็นในลักษณะพอสังเขปนะคะซึ่งจะเริ่มจากประเด็นแรกก็คือแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสังคมเมืองและชนบทนะคะเนื่องจากว่าในการที่เราจะวิเคราะห์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยเราจะต้องมีกรอบแนวคิดนะคะในการที่จะพิจารณาเพราะตรงนี้ก็จะนำเสนอว่าจริงๆแล้วในการศึกษาเรื่องเมืองกับชนบทเนี่ยก็จะมีนักวิชาการหลายด้านนะคะตั้งแต่นักประวัติศาสตร์นะคะนักสังคมวิทยานักเศรษฐศาสตร์นะคะนักประชากรศาสตร์ซึ่งสำนักต่างๆเนี่ยก็จะมีมุมมองในการที่จะมองเมืองกับชนบทที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการที่เป็นชาวต่างประเทศหรือชาวไทยซึ่งตรงนี้ก็จะขอนำเสนอในภาพรวมๆนะคะว่าในรายการวิทยุนี้ก็คือว่าขอจำแนกว่าไม่ได้จำแนกว่าเป็นนักวิชาการไทยหรือต่างประเทศแต่จะขอนำเสนอสรุปว่าตรงนี้เนี่ยแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะขอมองออกเป็น2ค่ายนะคะซึ่งค่ายแรกก็คือแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยเป็นความเกื้อกูลกันนะคะส่วนอีกค่ายนึงก็จะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยเป็นการที่เมืองเนี่ยไปดูดทรัพยากรมาจากชนบทซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้กรอบในการคิดนี่จะต่างกันแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักประวัติศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักสังคมวิทยานักมนุษย์หรือว่านักประชากรศาสตร์เนี่ยก็จะถ้าใครไปอยู่ในค่ายไหนเนี่ยก็จะทำให้การตีความตรงนั้นเนี่ยก็จะต่างกันออกไปซึ่งตอนนี้ก็จะพยายามยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าสองค่ายเนี่ยเขามองเมืองกับชนบทน่ะเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทเป็นการเกื้อกูลกันเนี่ยก็จะมีนักคิดนะคะที่เกี่ยวกับทฤษฎีของการพัฒนาซึ่งตรงนี้ท่านก็จะมองบอกว่าในการที่จะพัฒนาชนบทจะต้องมีการพัฒนาเมืองก่อนซึ่งตัวนี้เขาก็จะแบ่งถ้าเป็นนักผังเมืองหรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าในการที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาชนบทเนี่ยให้พัฒนาที่เมืองโดยแบ่งเมืองออกเป็นเมืองหลักเมืองรองนะคะในการลงทุนก็จะได้น้อยหน่อยเหมือนกับเขาใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีน้ำไหลรินหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า trickle down นะคะซึ่งตัวนี้ก็บอกว่าเอาละเรามาลงทุนที่เมืองเสร็จความเจริญจากเมืองก็จะเหมือนกับตีแผ่ออกไปเป็นคลื่นจากศูนย์กลางจากเมืองเนี่ยอำนวยความเจริญให้กับชนบทซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการลงทุนเริ่มจากเมืองไปสู่ชนบทแล้วการหลั่งไหลวัฒนธรรมเมืองก็จะไปสู่ชนบทนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของมุมมองเป็นมุมบวกนะคะแต่อีกค่ายนึงก็จะมองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกตามที่ค่ายที่1พูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาลงทุนในเมืองแล้วมันจะมีผลเพราะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเป็นการวิเคราะห์ของวิชากรเองนะคะก็คือการที่กรุงเทพเนี่ยมีการลงทุนทางด่วนนะคะลงทุนทางด้านรถลอยฟ้าหรือปัจจุบันเนี่ยลงทุนทางด้านรถใต้ดินเนี่ยลงทุนไม่รู้กี่พันล้านเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะมีผลกระทบกับแม้กระทั่งในเขตปริมณฑลนี่ก็จะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับมากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมากมายมหาศาลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการกลายเป็นเมืองของกรุงเทพมันกลายเป็นลักษณะที่เราเรียกเหมือนกับที่เขาบอกว่าเป็นการกลายเป็นเมืองเทียมนะคะคือเป็นการลักษณะของเอกนคร นะคะคือทุ่มเททรัพยากรทุกสิ่งเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการสาธารณูปโภคต่างๆนะคะตรงนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมาก็คือปัญหาการอพยพหลั่งไหลจากชนบทมาสู่เมืองเนื่องจากว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีรายได้จากการทำงานไม่ว่าจะเป็นในรูปของในรูปแบบนะคะซึ่งมีนักวิชาชีพต่างๆเนี่ยมหาศาลไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์วิศวกรพวกทันตแพทย์หรือพวกหมอที่เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านกับอีกพวกนึงก็คือเรียกว่าอาชีพนอกระบบเช่นแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนะคะหรือขายพวงมาลัยต่างๆเนี่ยหรือกรรมกรรับจ้างมาลัยวันซึ่งตอนนี้ก็พอมีงานให้ทำทุกคนก็จะมากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาหาดใหญ่ต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมองเห็นภาพโดยผิวเผินก็เหมือนกับว่าดีแต่โดยภาพรวมๆแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะปัญหาเรื่องระบบการขนส่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นพิษหรือน้ำเป็นพิษหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกต้องเช่นชุมชนแออัดต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในคลองเตยหรืออยู่ที่หลังตึกแถวในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นมหานครกรุงเทพหรือเชียงใหม่หรือว่าสงขลาหรือขอนแก่นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของรถเมย์ในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆก็จะแออัดยัดเยียดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะตามมาทุกเรื่องแม้กระทั่งโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสิริราชหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆในหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็จะมีคนแออัดยัดเยียดตรงนี้เห็นไหมคะว่ามุมมองเนี่ยบางครั้งถ้าเรามองบวกมันก็บวกมองลบก็ลบแต่ตรงนี้ถ้าเราจะมองบวกนะคะก็ดีเหมือนกับว่าเราบอกในเมื่อปัจจัยผลักจากทางชนบทก็คือหนึ่งเรื่องของการที่ไม่มีฝนสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยไม่เป็นไปตามฤดูกาลก็เกิดความแห้งแล้งต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คนในชนบทเนี่ยทำเกษตรกรรมไม่ได้ผลเต็มที่ก็ต้องอพยพเข้ามาหางานในเมืองก็สามารถที่จะมีงานทำได้แล้วก็มีรายได้ส่งกลับไปที่บ้านนอกไปที่ชนบทได้ถ้าเรามองในแง่นี้ก็ทำให้เมืองนี่ก็มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้แล้วแต่มุมมองถ้าเป็นนักทฤษฎีที่เกี่ยวกับสำนักพัฒนาหรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราพูดในค่ายแรกก็จะมองในแง่บวกแต่ถ้าเป็นมองในแง่ลบก็จะเป็นค่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมองว่าเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยเป็นแหล่งดูดซับทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคลทรัพยากรที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งมวลนะคะเช่นยกตัวอย่างเราบอกว่าแรงงานที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นแรงงานราคาถูกใช่ไหมคะเนื่องจากว่าไม่มีข้อต่อรองละทุกคนเข้ามาเนี่ยก็แย่งหางานกันทำแล้วขณะเดียวกันค่าขนส่งตัวอย่างนะเช่นน้ำมันเนี่ยค่ะถ้าซื้อในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยน้ำมันก็จะราคาถูกแต่พอไปถึงหัวเมืองปุ๊บจะบวกค่าขนส่งทันทีแต่ในขณะที่ผลิตผลทางการเกษตรเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะไม่ได้ราคาแพงขึ้นนะคะตรงกันข้ามเพราะว่าผู้ที่กำหนดสินค้านี่ไม่ใช่คนที่เป็นเกษตรกรแต่เป็นนายหน้าหรือว่าพวกพ่อค้าคนกลางยกตัวอย่างเช่นค่าข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่ปีตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเริ่มตั้งแต่ปี2503จนปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมดเกือบ9แผนนะแต่ปรากฏว่าข้าวต่อตันของเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายเห็นไหมคะว่าตรงนี้ที่เราใช้ทฤษฎีแรกเข้ามาจับเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่นักวิชาการพูดแล้วแต่ถ้าเรามองไปทางลบเราต้องมองให้ชัดนะว่าถ้าเรามองลบแล้วล่ะเราจะแก้อย่างไรตรงนี้เราต้องแก้ในลักษณะที่บอกว่าถ้าเราคิดว่าปัจจัยผลักก็คือความแห้งแล้งความขาดแคลนพวกสิ่งจำเป็นพื้นฐานนะคะเราต้องแก้ตรงนั้นว่าเราต้องพัฒนาชนบทเนี่ยให้เท่าเทียมกันในเมืองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะคะเราจะเห็นเลยว่าท่านก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเช่นนโยบายกองทุนหมู่บ้าน1ล้านบาทใช่ไหมคะหรือกองทุนคือการพักหนี้เกษตรกร3ปีหรือแม้กระทั่งเรื่องของสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยท่านก็พยายามที่จะกระจายตรงนี้ออกไปหรือแม้กระทั่งการเมืองการปกครองมองในแง่มุมของนักรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะมองว่ามีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.นะคะตรงนี้ก็พยายามที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นรวมถึงการกระจายเงินด้วยนะคะให้อบจ.อบต.หรือแม้กระทั่งเทศมนตรีนะคะนายกเทศมนตรีสามารถที่จะเก็บภาษีท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอามาพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงนี้เห็นไหมคะว่าถ้าเป็นค่าที่สองก็จะมองว่าถ้าอย่างนั้นแก้ก็คือต้องแก้ที่ตัวต้นเหตุก็คือว่าต้องกระจายอำนาจไปแต่ในทางปฏิบัติท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาทั่วไปอาจจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือทฤษฎี มันไม่ได้เป็นไปตาม 100% เพราะว่าบางครั้งบางอย่างในการที่จะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีการวางแผนเช่นยกตัวอย่างนะคะเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนว่าถ้าเราเทียบกับระบบสวัสดิการของต่างประเทศเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาต้องมีการเก็บภาษีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบอเมริกาหรือทางแถบสแกนดิเนเวียเขาจะเก็บภาษีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30-40% แล้วเอาเงินส่วนนี้มาในการจัดระบบสวัสดิการด้านสาธารณสุขด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนสูงอายุหรือเรื่องของการตกว่างงานนะคะหรือเรื่องของการได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานต่างๆซึ่งตรงนี้คิดว่าในอนาคตเนี่ยตรงนี้เป็นเพียงจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ค่อนข้างจะถูกต้องเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเราต้องมาประเมินก่อนว่ามันจะมีการปรับปรุงระบบอะไรที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้นโยบายต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันประสบผลสำเร็จนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสังคมเมืองและชนบทมาพูดซึ่งคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยก็ได้ให้พอสังเกตในประเด็นที่สำคัญส่วนในเชิงทฤษฎีที่เจาะลึกลงไปเนี่ยคิดว่านักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้จากเอกสารนะคะในหน่วยที่9ซึ่งคิดว่าตรงนี้ก็จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากกว่าที่วิทยากรได้พูดไปนะคะทีนี้ก็จะขอนำมาสู่พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับเมืองในสังคมไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะขอให้คำนิยามคำว่าบ้านก่อนนะคะบ้านในตรงนี้ก็หมายถึงชนบทนะคะเมืองก็คือเมืองตรงนี้ซึ่งตรงนี้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของบ้านและเมืองของสังคมไทยเนี่ยก็จะขอแยกออกเป็น3ยุคใหญ่ๆนะคะคือยุคแรกก็คือยุคตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการจดสนธิสัญญานะคะทางการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรก็คือสนธิสัญญาบอริ่งเมื่อพุทธศักราช2398นะคะแล้วก็ยุคที่หลังจากจดสนธิสัญญาบอริ่งแล้วก็ยุคปัจจุบันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะขอพูดพอสังเขปก็คือยุคแรกเนี่ยนะคะก็คือยุคก่อนที่เราจะมีการจดสนธิสัญญาบาริ่งเนี่ยการครองชีพของประชาชนของเราเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงซึ่งอาจจะสอดคล้องกับโครงการของในหลวงก็คือเขาเรียกว่า subsistence economy ก็คือว่าเราจะปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือจะเป็นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการทอผ้าการทำหัตถกรรมเนี่ยเราทำเพื่อยังชีพนะแล้วหลังจากนั้นเราถึงมาแลกเปลี่ยนกันในหมู่บ้านชนบทด้วยกันอาจจะไม่ออกเป็นเงินของรูปเงินสดแต่อาจจะเป็นของการหมู่บ้านนี้ทำเกลือหมู่บ้านนี้ทำข้าวหมู่บ้านนี้ทำครกหมู่บ้านนี้ทำปลาแล้วเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันยกตัวอย่างใกล้ๆกับมสทนี่นะคะเช่นที่เกาะเกร็ดนี่ค่ะวิทยากรได้มีโอกาสไปคุยกับท่านผู้เฒ่าผู้แก่ในเกาะท่านก็บอกว่าเดิมเกาะเกร็ดนี่ค่ะจะผลิตเฉพาะครกซึ่งเป็นหัตถกรรมของชนชาวมอญปากเกร็ดเนี่ยท่านจะทำครกทำกระถางต้นไม้เป็นหลักแล้วท่านจะไม่ผลิตพวกปลาหรือพวกเกลือแล้วท่านก็จะมีการมีเรือทุกบ้านค่ะนำเรือนำเอาเรือเนี่ยบรรจุพวกโอ่งไห้พวกครกเนี่ยไปขายให้กับหมู่บ้านอื่นที่ผลิตข้าวผลิตเกลือหรือปลาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นระบบที่เราเรียกว่าระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็อยู่กันได้นะคะนี่คือเป็นยุคแรกๆในความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทนะคะมันก็เป็นระบบที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นระบบจารีตนะคะแต่พอหลังจากที่มีการจดสนธิสัญญาบาริ่งระหว่างไทยกับอังกฤษเนี่ยหรือสหราชอาณาจักรปีพ.ศ. 2398เนี่ยก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากระบบการเศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบยังชีพเนี่ยมาเป็นระบบการค้าผลตรงนี้ก็ทำให้วิถีชีวิตของชาวชนบทเนี่ยแทนที่จะปลูกข้าวเพื่อบริโภคนะคะกลายเป็นว่าปลูกข้าวเพื่อที่จะขายเอาเงินสดมาพวกหัตถกรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นทอผ้าการจักสานกระบุงตะกร้าเนี่ยเวลาหลังหน้านาเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันจะมีการทะลักของสินค้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าจากทางอินเดียที่ทางอังกฤษเขาไปซื้อขายกันมาเนี่ยชาวชนบทเลยบอกว่างั้นเราทอผ้าเนี่ยใช้เวลามากกว่าสู้ซื้อผ้าที่จากต่างประเทศมาเนี่ยถูกกว่าแล้วก็ไม่เสียเวลาพวกเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะบุงตะกร้าเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเช่นขึ้นราขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาซื้อพลาสติกใช้เห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยอาชีพพื้นฐานของชาวชนบทเนี่ยวิถีจะเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะจากที่เราอยู่กันอย่างเรียบง่ายเราพึ่งพากันผู้หญิงผู้ชายทำงานด้วยกันคนชนบทโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนช่วงหลังจากการจดสนธิสัญญาแล้วอพยพมาทำนาเป็นลูกจ้างทำนาในภาคกลางมากมายเลยค่ะซึ่งถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังได้รับฟังจะสังเกตว่าในแถบ อยุธยาหรือสระบุรีเนี่ยจะมีชนอีสานเนี่ยเข้ามานะคะอาศัยอยู่ซึ่งบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมทางภาคกลางยังมีชาวบ้านอีสานคือมันตกค้างแต่สมัยนั้นนะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่รัชกาลที่5รวมศูนย์อำนาจเข้ามาเนี่ยก็จะมีการเดิมเนี่ยท้องถิ่นจะมีอำนาจทุกอย่างแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีการเกณฑ์ทุกอย่างจากชนบทเข้าสู่เมืองซึ่งถ้าเราเทียบว่าถ้าเป็นยุคก่อนเซ็นสนธิสัญญาเนี่ยเราจะเกณฑ์เฉพาะพวกสวยสาอากรหรือเกณฑ์แรงงานเฉพาะช่วงแต่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับวิถีในการเป็นผู้นำของชุมชนแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมครับว่าแผนพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเฉพาะหลังปี2503นี่นะคะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะมีการปฏิรูปทางการเมืองเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยฉบับที่16เราก็พยายามกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยอาจจะเท่าเทียมกันซึ่งคิดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะมองความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลหรือเป็นสิ่งที่มีปัญหาเนี่ยคงอยู่ที่กรอบแนวคิดแล้วกรอบแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีทั้งสองด้านคือบวกและลบอาจจะไม่มีกรอบไหนที่จะบอกว่าบวกตลอดหรือลบตลอดตรงนี้เนี่ยคิดว่าในการนำแนวคิดมาเป็นกรอบในการพิจารณาเนี่ยไม่มีกรอบไหนผิดหรือถูกเพียงแต่ว่าพิจารณาเสร็จมีทางแก้หรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งคิดว่าตรงนี้ถ้านักศึกษาได้ฟังรายการวันนี้เสร็จแล้วก็ไปศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ลึกซึ้งแล้วเนี่ยคิดว่าในอนาคตท่านศึกษามาวิเคราะห์เรื่องเมืองกับชนบทระหว่างความสัมพันธ์ในทางบวกหรือลบเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของความสัมพันธ์และปัญหาระหว่างเมืองและชนบทในรายการนี้ได้นะครับและหลังจากรับฟังรายการจบแล้วขอให้นักศึกษาสรุปสาระสำคัญจากรายการและบันทึกประเด็นสำคัญจากรายการเอาไว้เพื่อทำความเข้าใจต่อไปนะครับหากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วก็ขอให้รวบรวมประเด็นที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนำมาซักถามในวันที่มีการสอนเสริมในชุดวิชานี้นะครับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตราวีระบุรีนนท์เป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสิงหราชสังทยุทธประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงและผมรองศาสตราจารย์พิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ